В нашій студії вже з'явилася наступна гостя, і поговоримо ми на зовсім іншу тему, але вона так чи інакше корелює із викликами, які ставить перед нами демократичне громадянське суспільство. Поговоримо про оформлення публічних просторів у місті. 28 квітня відбулася дискусія на цю тему у Києві, але мені би справді мріялося, щоб наша нинішня студійна розмова була не лише про Київ, але загалом, щоб ми трохи спробували розібратися про легальні рамки, які існують для того, щоб керувати цим спільним простором, візуальним у тому числі. І в нашій студії, власне, одна з учасниць цієї дискусії, що була присвячена, власне, проблемам оформлення публічних просторів, вийшлося мало йтися, принаймні, згідно з деклараціями і про мурали, і про вивіски, і про афіші. І отже, в нашій студії Юлія Попова, координаторка програми «Сприяння демократії», представництва фонду Гайнріха Бьоля в Україні. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Отже, напевно, є сенс трохи почати з короткого такого вашого фідбеку від відвідання цієї дискусії. Можливо, людина, яка не дуже цікавиться викликами, які стоять перед містами, може одразу, прочитавши цей опис і задумавшись про неї, поставити таке запитання, на що не так з муралами, наприклад, так, або що не так з рекламою в місті.
Що загалом не так з простором.
Що не так з публічним простором і з його візуальним оформленням.
Ну, насправді скарг на публічний простір дуже багато, хоча у нас немає такого поняття публічний простір, ми не завжди їм оперуємо, але з усіх боків постійно можна почути різноманітні скарги, і мені здається, от цього року, на початку весни, вони особливо загострилися. Було дуже багато критичних матеріалів про, наприклад, побілку бордюрів, чи урн, чи лавочок, чи дерев. Це була одна серія матеріалів, які засуджують цю застарілу практику і пропонують її змінити. Також є багато незадоволення так званим в народі жекартом, і тут йдеться про те, що люди, оскільки їхні подвір'я, вони не завжди належним чином оперуються жеками, вони самі намагаються зробити якось яскравіше, приємніше, будують, наприклад, лебедів із шин або використаних пляшок і намагаються якось його розрадити.
Я буквально днями йшла по кріпосному провулку, це вулиця у центрі Києва, з одного боку, значить, Липки і Інститутська, з іншого боку, Мар'їнський парк, Верховна Рада, Кабмін і все інше. І рівно посередині, напроти одного з бічних виходів з Дому офіцерів, там є прекрасний зразок того, що Юлія Попова щойно назвала жакард, пластикові пляшечки, які обрамляють клумби, і лебеді із шин вирізані, ще багато інших істот.
Ти знаєш, у нас, наприклад, є загалом такий кричущий випадок, це було, там дуже багато кричущих випадків, але от на кілках в Пухнасті ігри, там слони різноманітні, носороги і коти, ти просто йдеш, і це реально ти не розумієш. Ти потрапила на цвинтар, де, власне, можуть веселитися сатаністи або люди, які десь заблукали в коридорах іграшкової фабрики, де все це виготовлювалося. І, ну, і, в принципі, це зрозуміло, що між двома будинками, але це центральний проспект у Болоні, і, зрештою, це відчуття не найкраще. Стосовно естетики, я взагалі про це не говорю, але, власне, Юлю, якщо говорити про оці маленькі артефакти, котрі ми навели, а ще сюди, напевно, хочу додати меморіальні дошки стихійні, котрі з'являються. В нас, припустимо, ну, якщо брати ту саму Болонь, стихійно з'являються пам'ятники, стихійно з'являються меморіальні дошки. Причому як на набережній, так і поза набережною, їх багато. От наскільки загалом легітимна ця історія, а хто за це відповідає? Чи, ну, хто має це створювати, узгоджувати, замовляти? От всю цю історію.
Наразі вона легітимна і вона практично ніяк не регулює. Таким чином, от коли Ірина щойно зачепила питання цього курданьора, так, на Кріпосному провулку біля конструктивістського будинку, то ми якраз тут підходимо до питання, що в чому різниця між приватним і публічним простором. Тому що там насправді подвір'я, і це напівпублічний простір, тому що тут там мешкають люди, незважаючи на те, що це абсолютний урядовий центр міста, так званий. Тобто в одному просторі перетинається вже більш приватний і публічний. І ми от зачепили багато таких різних моментів, і ми бачимо, що зараз фактично влада, вона також долучається до такої народної творчості, і ми маємо цілу, такий прям потік і низку цих різних пам'ятників, муралів і так далі. Наразі, наприклад, ГО може звернутися до місцевої ради, запропонувати їм пам'ятник, обґрунтувати це, або меморіальну дошку, і її, скоріш за все, встановлять.
Про дизайн. А хто вирішує?
Ну, місцева рада може вирішувати.
Тобто вони формально дають дозвіл на те, що, ну, наприклад, так, тут так, на куті вулиці такої,
районна рада дає на це
дозвіл. Або під райрадою тієї самою, ви можете встановити, а подають от на це встановлення, яке, бодай який-небудь план архітектурний, візуальний, тобто що там має бути зображено. Чи це формально виділена ділянка задля того, щоб там щось було умовно встановлено, лебідь шин або щось інше?
Вони ніяк не аналізують його з точки зору мистецтва, дизайну чи якихось моментів. Це може бути справді що завгодно, і у нас немає уніфікованого коду міста, і тому от ми перенаємо в такий абсолютний візуальний символічний хаос. Наприклад, от, до радянського якогось монумента зараз може вести така доріжка із фемами і з візерунками вишиванки, наприклад. Тобто, ну, мені здається, що у нас зараз такий ідеологічне і візуальне сум'яття, і воно просто повсюди. І в місцевих радах, наприклад, ну, це скоріше навіть вітається.
І тут так, ми приходимо насправді до центральної теми. Власне, вже на початку нашої розмови я задекларувала намір на неї вийти, тільки нагадаю, що в студії громадської хвилі на громадському радіо Юлія Попова, координаторка програми сприяння демократії представництва фонду імені Гайнріха Бьоля в Україні. І, власне, дуже цікаво було б вийти на це ширше коло проблем, хто взагалі і як має, чи мало би регулюватися спільне, зокрема, публічний простір, який так чи інакше є спільним, незалежно від того, чи ми говоримо, не знаю, про лавочки, чи вулиці, чи про те, що ми бачимо перед своїми очима.
Ну, наразі публічні простори, вони оперуються, вони під юрисдикцією Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища. Також вони можуть бути на балансі якоїсь іншої урядової інституції. Це може бути на балансі РДА або метрополітену, або якісь такі моменти. Але загалом от простір, який ми називаємо публічний, це площа або зелені насадження, вони під юрисдикцією Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища. Тому, відповідно, вони мають стежити за виконанням подібних законів, скажімо. А зараз, ну, на дискусії, власне, пан Олексій Резніков, він заступник міського голови, він задекларував, що вони планують десь в вересні приймати закон про публічний простір, в якому, по-перше, це поняття буде юридично введене, і воно буде регулюватися.
Ну, мабуть, не закон все-таки, мабуть, вони якось інакше це назвуть.
Розпорядження,
так, напевно. Так, це Київська міська рада все-таки.
Так, але загалом, от, наприклад, в Сполучених Штатах Америки це регулюється відповідним законом про публічний
простір. Тому що
простір.
Там є федеральний рівень і рівень штатів. Да, там, відповідно, законодавство трохи вирізняється від українського, але тут йдеться, напевно, про розпорядження, або рішення, власне, Київської міської ради. Але що вони там намагаються? Тобто, в який спосіб, що там буде викладено? Просто, щоб хоча б концепт побачити і зрозуміти, що там буде основне.
Ну, наразі ми не можемо знати, тому що він про це не сказав так прямо. Насправді я тут
сором'язливо змовчав, та
зараз трошки розповім. Над концепцією цього законопроекту чи майбутнього документу, скажімо, нормативного, працювали ще попередній склад департаменту містобудування та архітектури, і зараз вони типу просувають їхні напрацювання, хоча от декларується, що вони їх внесли. Це, ну, трохи не так, але добре, що вони їх будуть просувати. Ну, по-перше, він має визначатися, що є таке публічний простір, хто ним може користуватися. В публічному просторі дуже принципове питання доступності. Таким чином, що там має бути прописані, воно має бути прописано відповідності до прав людини, що хто завгодно має право на публічний простір, має право ним користуватися. Про те, що це публічна власність, і про те, що будь-які його зміни, вони мають регулюватися відповідно до потреб всіх користувачів.
Але все одно це не пояснює, що не так із муралами. Або так, з яскравими вивісками
і не
ресторанів,
буде
крамниць.
Як на мою думку, воно і не буде пояснювати. А просто, ну, це вже трохи критичний такий, можливо, мій погляд. Ну, коли він наводив якісь приклади, я теж аналізувала, як він до цього питання ставиться, то серед прикладів найперше, що йому впало в око, це те, що люди в центрі на балконах сушать білизну, і це ніби дуже погано, це потрібно не дозволити. дозволяти. І одразу в новинах, коли які вийшли за результатами дискусії, там було все тільки про те, що не можна на балконах сушити білизну, і закон буде про це. Це, ну, дуже сильно звузило всю тематику.
Причому перейшло в приватний трохи простір, так, насправді, замість того, щоб так підкреслювати, наголошувати, ну, на публічному.
Ці моменти теж мають регулюватися, тому що це фасад, і якщо архітектор він заклав ідею будинку таким чином, що балкон не треба заскляти, чи як це сказати, то він не має залишатися в такому вигляді. Тому це, в принципі, правильно. Але коли він говорив про приклади, то говорив більше про балкони і про те, як от... ще про рекламу, звичайно. Там була теж представниця асоціації реклами. Вона раніше була директоркою одного комунального підприємства, яке це регулює, на жаль, не можу згадати. От. І також багато йшлося про візуальне захаращення рекламою і про те, що Асоціація рекламодавців України, воно готове також самостійно якби врегулюватися і випрацювати певні нормативи того, як рекламу розміщувати в публічному просторі. Це, звичайно, також важливий крок, але знов-таки це лише одна частина публічного простору. Це дуже всеохопна тема, тому, на жаль, ми так, ну, переходимо до окремих прикладів і важко її вкупі схопити. І, як на мою думку, воно не буде, ну, наразі у нас є таке бажання все якомога врегулювати, про все має регулюватися якимись механізмами, але це не компенсує, наприклад, нестачу компетенції на місцях. Візуальний код, його все одно потрібно якось імплементувати. Коли йдеться про кожне, про оформлення кожного конкретного публічного простору, наприклад, маленька площа районного значення, все одно потрібно створити для неї проєкт, і те, який проєкт цей буде, воно буде залежати від тих, хто це імплементує на місці, наприклад, від районної ради. Мені здається, що особливо в контексті децентралізації треба дуже велику увагу приділяти районним радам, займатися їхньою і освітою, допомогою, консультацією, і вони зі свого боку також мають більше консультуватися з експертами, також самостійно, можливо, проводити конкурси, залучати активістів, громадськість і розробляти гідні проекти для своїх просторів. Як на мене, згори це повністю зарегулювати неможливо, і так чи інакше це буде залежати від держслужбовців на місцях.
Я просто пам'ятаю такий невеличкий локальний приклад, що в Вінниці, наприклад, проводили громадські обговорення серед містян стосовно того, як навіть, перепрошую, це банально, але менше з тим, оформити каналізаційні люки і смітники. І, в принципі, от ухвалили, що це мають бути квіти і усмішки. Так воно, власне, і пішло. Вони дійсно оформлені квітами, хоча, можливо, це дуже банально, але менше з тим, вони уніфіковані, так, і люки усміхаються людині. Добре, що туди ніхто не провалюється, тому що усміхнений люк, коли ти провалюєшся, це, в принципі, виглядає цинічно. Але менше з тим, тобто є якісь форми узгодженої роботи місцевої влади і громади. А, Юлі, щоб я, в принципі, зрозуміла, і щоб наші слухачі зрозуміли, от зараз що виходить? Наприклад, якщо в мене невелика організація освітнього характеру або мистецького характеру, я можу подати заяву, наприклад, до своєї районної державної адміністрації, де сказати, припустимо, ми хочемо висадити алею магнолій на честь такого-то космонавта, або, наприклад, ми хочемо встановити пам'ятник песикам, котикам і мишам. От приблизно тут хороша місцина, хороша галявинка, все проглядається для дітей. А, тобто, мені можуть просто підписати дозвіл на це, і все, та? Я маю всі права користуватися
кошти,
публічним...
Так. Але звичайно, хто? Райрада? Це робиться на рівні райради?
Так, це робиться на рівні райради. Так само узгодження щодо муралів, подібних речей. Ну, звичайно, вони, мабуть, не все затвердять. Це теж якось від, ну, це буде в залежності від їхніх смаків. Щось вони можуть затвердити, щось ні. От, власне, саме в цьому я бачу проблему із з бумом муралів у Києві. Тому що дуже багатьом вони, звичайно, подобаються, і багатьом вони не подобаються. І в чому ж тут колізія з цими муралами?
От, є питання смаку, комусь так подобається картинка, комусь не подобається, але, так, звісно ж, важливо розуміти, що осердя проблеми не в тому, подобається чи не
так
подобається.
Ну, з моєї точки зору, проблема тут не в самих муралах, навіть не в їхньому візуальному аспекті, а в тому, як це імплементувалося. Річ в тому, що це все робиться практично однією людиною, яка заявила, що зараз у них мета досягти 100 муралів у Києві, далі вийти на інший рівень. І в тому та й річ, от починаючи з Святошинської районної державної адміністрації і з особистих контактів цієї людини, і це називається їхня ініціатива Art United Us. У них дуже добре була налагоджена комунікація з Іллею Сагайдаком, який вже зараз радник міського голови. І вони це дуже швидко, такими ударними темпами робили, дуже швидко отримували дозволи і втілювали ці мурали. І потім перекинулися на інші райони. І зараз фактично це монополія в місті. І це проблема, тому що мурали, початково це було протестне мистецтво, низове мистецтво, і його краса була в тому, що дуже багато хто може його робити, і люди, у яких немає доступу до адміністративних ресурсів, вони могли втілити своє бачення в міському просторі. Саме на цьому Берлін зробив собі ім'я.
Знаєте, але виглядає дуже легко. Якщо рішення лежить на рівні райради, то насправді будь-хто, і це вже доволі страшно, може подати заяву в місцеву райраду, не знаю, умовної Троєщини, Деснянського району, і сказати, запропонувати любі, значить, працівники райради. Ось пропоную на будинку там по вулиці такій-то намалювати мурал. І кажуть, так, схвалено, печатка, підпис, це здається дуже просто.
А от скажіть, будь ласка, тут загалом, от, наприклад, не йде конфлікт ОСББ. Наприклад, цей будинок може бути цілком або кооперативним будинком, або ОСББ. Тобто це все одне, ніхто не погоджує.
Треба згода мешканців.
Просто треба формальна згода з мешканців, так. Більшість чи неважливо, скільки процедурно.
Я не знаю, як точно це відбувається, тому що оці, хто робили ці мурали останні, вони казали, що вони брали згоду у мешканців. Іноді мешканці кажуть одних будинків, що насправді ні, інші кажуть, що справді. Так, вони мали збирати підписи. По-моєму, це не регулюється сам цей факт, але це вже такий етичний момент, тому що громадськість тисне на участь, учасництво, це теж зараз увійшло в тренд, і коли щось подібне робиться, то тоді на тих, хто це робить, чиниться такий тиск щодо того, а чи ви спитали мешканців, це необхідно, і тому вони це роблять. Але, в принципі, в ОСББ, так, їм потрібно також, мабуть, дозвіл голови ОСББ, який попередньо згоджується з мешканцями.
Тобто, в принципі, це більш етичне питання. Так, загалом людина може подавати документи в райраду, і особливо не переймаючись тим, що от існують якісь підписи, як на референдум збираються стосовно узгодженої позиції мешканця будинку. І починати там працювати. І хотіла би повернутися, Юлію, ще до муралів. А насправді, наскільки я розумію, зараз мурали здійснюються, роботи по цьому не за державний кошт,
ні,
не за кошт столиці, правильно?
Ні,
це окремі кошти, меценатські чи в якийсь
різноманітні. Спосіб. Вони не відкривають свої джерела, у них немає на сайті переліку спонсорів. Для прикладу, на вулиці Рейтерській кілька муралів, там висить табличка, що це за підтримки Вадима Столара. Я думаю, ви знаєте, хто це.
Я як оболониця знаю, хто такий Вадим Столар. Дуже
але
чудово.
Наші слухачі є із інших регіонів України, вони можуть не знати, хто ця людина.
Ага, це...
Якби це означати?
Скажімо так, забудовник, мабуть, великий, і який має вагу у київському середовищі.
Скажімо так, що це людина, яка використовує різноманітні інструменти, котрими він володіє, як і фінанси задля того, щоб увійти до якої-небудь влади будь-якого рівня. Тобто це, наприклад, людина, яка може під вибори робити дитячі майданчики, щоб просто людям зрозуміло було, як це працює.
Традиційно, як це буває, так, купівля виборців. У нас є ще близько 3 хвилин для нашої розмови, і хочеться також від муралів перейти до, можливо, більш поширеної в усіх, без винятку, містах прояв, таких як вивіски, які часто абсолютно засмічують публічний простір, особливо там, де є історичний центр міста. Я розумію, що за 2 хвилини чи 3 навіть можна мало що сказати, але хотілося б трохи все ж таки пройтися бодай пунктиром. Проблема очевидна, є засмічення, які є інструменти регуляції.
До попереднього питання хотіла, що ми про джерела фінансів я встигла назвати тільки один, насправді їх дуже багато. І є і спонсори, капарол, і різні. Я просто не хочу демонізувати когось, тому кажу, що в них дуже різноманітні. Що стосується вивісок, то тут має бути розроблений дизайн-код міста, що можна, що не можна. Це досить просто в проєкті прописується, принаймні кордони, які ця вивіска може займати.
Це такий ніби брендбук, як це називається. Так,
це брендбук. Я думаю, що для Києва навіть це хтось розробляв. Наскільки я знаю, в Івано-Франківську він розроблений, і дії кажуть, що у Львові також з цим працюють. І от я бачу так по Фейсбуку активістів, іноді у Львові вони пишуть скаргу, я думаю, знов-таки на район, або, може, до балансу утримувачів, це треба спитати. І дуже багато випадків, коли її переробляли. У Києві я знаю, ну, був теж такий на Грушевського вулиці, ну, це була напівперемога, тому що вони основно, спочатку повністю завісили рекламою фасад, кишенька називається магазин, а потім тільки вікна залишили, але все одно воно не упорядковане. У Києві конкретних випадків, коли змінили вивіски, немає, але я думаю, що з цим питанням якраз вони КМДА буде працювати, принаймні, тому що це був їх найбільший акцент під час цієї дискусії, що саме історичний центр і саме працювати з рекламодавцями, які будуть це врегульовувати. Я думаю, що оцей аспект якраз він покращиться, а аспект компетенції районних державних адміністрацій він поки що може не покращиться.
Ну, тому що з цим, напевно, просто легше впоратися. Воно більш формально, можна легше його прописати, зрештою всі партнери в цій квадратурі, вони очевидні.
Так.
І тут легше працювати, набагато складніше, власне, от балансувати між громадськістю, між смаковими якимось речами, так, і виховувати
естетику.
Крім того,
вже є успішні кейси. Згадаємо, наприклад, співпрацю Ігора Склярецького, дизайнера, із київським метрополітеном, де тепер є більш зрозуміла інфографіка і, як це називається, навігація всередині простору. Я так розумію, що це все буде далі розвиватися і, ну, так, як воно може покращуватись на рівні метрополітену і, можливо, на рівні міста. У студії програми «Громадська хвиля» на громадському радіо була Юлія Попова, координаторка програми сприяння демократії представництва фонду Гайнріха Бьоля в Україні. Ми говорили про спільний простір, про публічний простір міст, про те, як він виглядає, і про те, як цей апофеоз смаку або не смаку, кому як пощастило, можна упорядкувати керуванням цим спільним простором.